Dëgjues të ndëruar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do t'jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Mbi 90 njerëz të vrarë nga sulmet në Kabul, në mesin e tyre 13 ushtarë amerikan. Në Shqipëri arrin grupi i parë i refugjatëve afgan. Situate rënduar me koronavirus në Kosovë, paralajmërohen masat të reja nga qeveria. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, së paku 90 persona, në mesin e tyre 13 ushtarë amerikan, humbën jetën si pasojë sulmeve që goditën të enjtën pranë aeroportit të Kabulit. Përgjegjësinë për këto e mori një dege e grupit militant Shteti Islamik, ndërsa presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të hakmerret. Më shumë hollësi në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të hakmerret kundër grupit militant Shteti Islamik pasi sulmet e tij vetvrasës së jashtë aeroportit të Kabulit vranë së paku 13 ushtarë amerikan dhe 10 afgan. Ministria e Shëndetit Publik e Afganistanit tha se mbi 90 vet u vranë në sulmet e së enjtës. Ato ndodhen vetëm pak ditë para fatit të 31 gushtit për tërheqjen e trupave të huaja nga Afganistani. Nuk do të falim, nuk do të harrojmë. Do t'ju kapim dhe do t'ju bëjmë të paguani, tha Biden në një fjalim nga shtëpia e bardhë. Ai tha se forcat amerikane do ta shënjestrojnë Shtetin Islamik Khorasan në një kohë dhe vend të zgjedhur prej tij. Shteti Islamik Khorasan është dega grupit ekstremist në Afganistan dhe Pakistan, e cila ka marrë përgjegjësinë për sulmet në aeroportin e Kabulit. Dega është rivale e talibanëve. Shtetet e Bashkuara kanë koordinuar me talibanët evakuimet e qytetarëve të huaj dhe afgan që kur kryengritësit kanë marrë kontrollin e Afganistanit më 15 gusht. Sulmet terroriste nuk do t'i pengojnë Shtetet e Bashkuara nga misioni i tyre për të evakuar nga Afganistani mira qytetarë amerikan, aleat dhe afgan në rrezik, tha Biden. Biden konfirmoi se trupat amerikane do të largohen nga Afganistani me 31 gusht dhe shtoi se ka mjaft kohë në ditët e ardhshme për të përfunduar evakuimet. Rreth 1000 qytetarë amerikan vlerësohet se janë ende në Afganistan. Biden i përshkroi shërbyesit të ushtrisë amerikane që vdiqën në sulme si heronj që kanë qenë në një mision të rrezikshëm për të shpëtuar jetën e të tjerëve. Administrata e tij është fajsuar për një evakuim kaotik pas rënjes së qeverisë afgane të mbështetur nga SHBA-ja dhe marrjes së kontrollit nga talibanët. Gjenerali amerikan Kenneth McKenzie, udhëheqës i komandës qendrore të SHBA-s, tha se militantët e Shtetit Islamik shpërthyen dy bomba vetvrasëse pranë portës Abey në aeroportin e Kabulit, ku trupat amerikane frenonin turmat e afganëve që bënin përpjekje të largoheshin. Personat armatosur gjithashtu hapen zjarr ndaj civilëve dhe forcave ushtarake. McKenzie tha se forcat amerikane po koordinojnë sigurinë me talibanët dhe planifikojnë të vazhdojnë evakuimet pavarësisht kërcënimeve për sulme të mëtejshme. Shteti Islamik Khorasan mori përgjegjësinë për sulmet, duke thënë se njëri prej sulmuesve të tij vetvrasës ka pasur në shënjestër përkthyes dhe bashkëpunëtor të ushtrisë amerikane.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Fluturimet që evakuojnë afgandët të huaj nga Kabuli rifilluan sot një ditë pasi dy sulme vetvrasëse vran dhjetra njerëz që prisnin për t'u larguar. Banorët e kryeqytetit thanë se aeroplanet mund të shiheshin duke u ngritur nga aeroporti qysh herët në mëngjes. Në orët e para të ditës së sotme një grup i refugjatëve afgan ka arritur edhe në Shqipëri. Numri i tyre është rreth 120, ndërsa Shqipëria është zotuar se do të pranoj 4000 refugjatë afgan. Grupi i parë tashmë është vendosur nëpër hotelën në qytetin e Durrësit. Më shumë hollësi nga Doruntina Baliu.
Në orët e para të mëngjesit të datës 27 gusht, Shqipëria ka pranuar grupin e parë me refugjat nga Afganistani. Në aeroplanin që arriti pas orës 3 të mëngjesit në Shqipëri, erdhen për të strehuar 121 refugjat, gra, burra dhe fëmijë. Ministria e Punëve të Jashtme ka konfirmuar se këta refugjat tashmë janë strehuar në struktura hoteliere në Durrës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në Facebook ka publikuar një video nga arritja e këtyre refugjatëve. Ai ka shkruar se i uron mirëseardhjen qytetarëve afgan në tokën ku ligji i të parëve thot se shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Në pritje të këtyre qytetarëve kishte dalë ministrja jashtëme shqiptare Olta Gjaçka.
Ata kanë qenë edhe ditë shumë të vështira, me shumë shqetësim për fatin e qytetarëve afgan që presim sot, sepse situata e sigurisë në Kabul është, siç e dini, është përkeqësuar shumë.
Gjaçka ka përmendur edhe sulmin që ndodhi në aeroportin e Kabulit të enjtën më 26 gusht, ku disa njerëz janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur nga dy sulme vetvrasëse me bombë. Incidenti ka shtuar kaosin në aeroport disa ditë para datës 31 gusht, kur duhet të përfundoj tërheqja e plot e trupave të huaja nga Afganistani. Ministrja Gjaçka ka treguar se Shqipëria ka pranuar që të strehoj rreth 4.000 afgan.
Grupi që ka zbritur sot, që është dhe grupi i parë, do të strehohet në një strukturë hoteliere në Durrës, ndërkohë që teksa presim që të kaloj piku i sezonit dhe të çlirohen kapacitetet e strukturave hoteliere për pjesën tjetër, ata që do të vinë në ditët në vim, do të strehohen për pak ditë në konviktet e qytetit Studenti.
Në pritje të qytetarëve afgan doli edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim. Ashtu siç kanë bërë gjithmonë, njerëzit e Shqipërisë edhe një herë po ofrojnë mikpritje dhe mbrojtje të atyre në nevojë, shkroi ambasadorja në Twitter. Shqipëria ishte ndër vendet e para që u angazhua për të strehuar qytetarët afgan, të cilët po largohen nga vendi i tyre, duke ju përgjigjur pozitivisht një kërkesë të qeverisë amerikane për të mikpritur persona, jetet e të cilëve kërcënohen nga talibanët. Qeveria shqiptare u shpreh fillimisht se ishte e gatshme të strehonte disa qindra. Sipas një vendimi të miratuar të mërkurën nga qeveria, qytetarëve afgan do t'u ofrohet statusi i mbrojtjes së përkohshme. Po sipas këtij vendimi, ata mund të qëndrojnë deri në një vit në Shqipëri. Grupe afgane shpritet të vinë për strehim edhe në Kosovë gjatë ditëve të ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Kosova ndodhet nën kthetrat e një vale të re të koronavirusit. Aktualisht numri i rasteve aktive është mbi 24.000. Për më shumë të reja rreth situatës, lidhemi me korrespondentën tonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti. Nadije, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Nadije, si paraqitet gjendja me pandeminë në Kosovë?
Në ditëve të fundit në Kosovë është rritur rëdukshëm numri të infektuarve me koronavirus, ku po dominon varianti Delta. Gjatë kësa jave, nga dita hën deri të ajten, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 7804 raste pozitive dhe 62 viktima nga koronavirus i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Vetëm ditën e ajt janë regjistruar 18 viktima, numri më i lartë i javëve të fundit, kurse 2295 raste të reja me koronavirus nga 12.000 mostra të testuara në laboratoret publike dhe privat. Raste aktive, si që thate dhe jo, në nivel vendi janë mbi 24.000. Varianti Delta i koronavirusit besohet se qëndron mbrapa kësaj rritje të shkallës e infektimit, ndërsa grupë mosha që regjistron më së shumti raste është ajo nga 20 deri në 39 vjeç. Të ajtën shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës kanë njoftuar se në spitalet e Kosovës janë të shtrirë 995 pacientë infektuar. Vaksinimi po konsiderohet mbrojtja më mirë kundër pandemisë. Mjekët po vazhdojnë të bënë thirrje për vaksinim, pasi si pasyre që prej nisjes së fushatës së imunizimit, asnjë person i vaksinuar në Kosovë nuk ka vdekur si pasojë koronavirusit. Kosova deri më tani ka administruar rreth 750.000 vaksina, kurse të vaksinuar plotësisht janë mbi 250.000 persona. Një person konsiderohet i imunizuar plotësisht 14 ditë pas marrjes së dozës së dytë të vaksinës.
Nadije, cilat janë hapat që ka ndërmarrë qeveria e Kosovës për frenimin e koronavirusit?
Pas përkesimit të situatës epidemiologjike, të ajten udhëheqës të odës e hotelerisë dhe turizmit në Kosovë kanë pasur një takim me Ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia, ku janë paralajmëruar që së shpejti mund të vendosen masat e reja të kufizimit kundër përhapjes e koronavirusit të ri. Si pas një komunikatet e kësaj ode, thuhet se masat e paralajmëruara do të vlejnë deri me 13 shtator. Përfaqësuesit e këtyre bizneseve pretendojnë se masat që do merren përfshin orë policore nga 22 deri në 5 të mëngjesit, orari punës për gastronomin do të reduktohet për një orë nga 22:30 në 21:30, duke funksionuar vetëm me hapësira të jashtme dhe vetëm 70% të hapësirës. Megjithatë, nga subjektet tjera ekonomike kanë filluar të shprehin pakënaqësinë për paralajmërimin e këtyre masave. Berat Rukiqi, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, në një postim në rrjetin social Facebook, ka shkruar se lufta me pandeminë ka armë tjera në dispozicion: vaksinimi masiv i kombinuar me masat të distancës sociale. Ora policore dhe kufizimet në orare, sipas tij, nuk janë zgjidhje. Deri me tani nuk ka një njoftim zyrtar se kur mund të mbahet mbledhja qeverisë për të aprovuar këto masa.
Falenderojmë kolegën tonë Nadi Ahmeti për këto informacione. Për më shumë të nderuar dëgjues, vazhdoni të na përcillni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia Mali të Zi tha sot se ka konfiskuar mbi 1 tonelat kokainë, sasinë më të madhe të drogës të zënë ndonjëherë në këtë shtet. Droga ishte fshehur në një dërgesë me banane. Policia po ashtu tha se ka arrestuar 2 persona. Bastisja u krye në Mojanovici, një lagje në periferi të kryeqytetit Podgorica. Ne po bëjmë atë që kemi premtuar. Mali i Zi nuk do të jetë vendi krimit, shkroi në Twitter zëvendës kryeministri i këtij vendi Dritan Abazovic. Mali i Zi është vend antar i NATO-s dhe ka hapur po ashtu negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, por përpara se të bashkohet BE-s, ai ka për detyrë të shrënjosë krimin organizuar dhe korrupsionin. Bullgaria tha se do të forcoj kufirin e saj me Greqinë dhe Turqinë për shkak të shqetësimeve në rritje në Evropë për një fluks migrantësh nga Afganistani. Marrja e kontrollit të Afganistanit nga talibanët ngjalli frikën për një përsëritje të krizës së migrantëve në Evropë, si ajo viti 2015, kur më shumë se 1 milion njerëz që iknin nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme arritën në blok. Shumë prej tyre kaluan nga Turqia dhe morën të ashtu quajturën në rrugë ballkanike për të hyrë në vendet më të pasura të BE-s. Presioni mbi kufirin bullgar po rritet, gjë që kërkon nga qeveria të veprojë, tha ministri i mbrojtjes i Bullgarisë Georgi Panajotov. Bullgaria do të shpërndajë në kufi 400 deri në 700 ushtar. Për çështjen e migrantëve afgan, presidenca slovene e Bashkimit Evropian njoftoi se një takim urgjent i ministrave të brendshëm të bllokut do të mbahet në Bruksel më 31 gusht. Shtetet e Bashkuara parashikohet të kenë edhe 100.000 vdekje të tjera nga koronavirusi deri më 1 dhjetor. Ky vend është nën kthetra të valës së katërt të infeksioneve të shkaktuara nga varianti Delta. Parashikimi u bën nga modelet e shikuara në Universitetin e Washingtonit. Aktualisht numri i viktimave nga koronavirusi në SBA është mesatarisht 1100 në ditë, një nivel që nuk është parë qysh në mes të marsit. Në spitalet amerikane ndërkaq janë të shtrirë mbi 100.000 pacient me koronavirus. Infeksionet e konfirmuara ditore sillen në afro 150.000. Në Shtetet e Bashkuara 52% e popullsisë është plotësisht e vaksinuar dhe 61% kanë marrë së paku një dozë të vaksinës. SBA-ja është vendi më i prekur në botë nga koronavirusi. Mbi 38 milion njerëz janë infektuar atje dhe mbi 633.000 kanë humbur jetën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejet e fundit nga Kosova, rajoni dhe e bota në përcilni dhe në logaritë Radio Son në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Relshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.